В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. На территорию России заборонены ввоз практически всей белорусской молочной продукции. Российская компания «Транснефть» начала будовництво другой черги Балтийской трубопроводной системы у обыход Беларуси. Международный валютный фонд на просьбу Минску готовы повеличить сумму кредиту Беларуси на миллиард доляров. Про это да иншая тягом ближайшие полгодины. А покуль про подею, якая, як высветлилась, отбылась несколько месяцев тому, але вядома про ее стало только сегодня. Звольнился из милиции былый командир бригады спецназу Змитер Пауличенко, який находится у списе неуязвимых. У Еўразвязь і США, як падазраваны ў датычнасці да знікненню апазіцыянераў. З чым звязаная гэтая адстаўка, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Звестки про отставку Змітра Павлюченкі подтвердили у пресовой службе внутренних войсков Министерства внутренних справ Беларуси. Так, он пошел в отставку. Это было еще у сакавіку. До того долго лечился у шпиталя Министерства внутренних справ. Магчыма, нечто с сердцем. И тому звонился по водле стану здоровья. Поведомил керовник пресовой службы внутренних войсков Сергей Кабакович. Милициан сказал, что ему неведомо, чем теперь занимается Змітер Павлюченко. И ты не съехал ён с Беларуси. Але сувязі з былымі таварышамі па службе ён не страчвае. У траўні прысутнічаў на нашым мерапрыемстве, калі найбольш дасведчаных вайскоўцаў пасвячалі ў крапавыя бярэты, сказаў Сергей Кабакович. Апошнім месцам працы Змітра Павлюченкі была пасада намесніка камандзіра корпуса аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў. Яго прызначылі туды ў лістападзе 2008 году, але ў канцы таго ж месяца палкоўнік Павлюченка патрапіў у шпіталь. Пры гэтым аглядальнікі адзначаюць, у студзені 2009 году Змітер Павлюченка разам з былымі падначаленымі купаўся ў палон. Як і ў ранейшыя гады. Змітер Павлюченка ўваходзіць у спіс асобаў, якіх Еўразвязь і США падазраюць у датычнасці да выкрадання беларускіх апазіцыянераў. Сам палкоўнік Павлюченка сваю датычнасць да гэтага адмаўляе, але ўхіляецца ад кантакту з журналістамі на гэтую тэму. Былы следчы Лех Воўчак, які вёў грамадскае расследаванне справ Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатолія Красовскага, лічыць цалкам верагоднай датычнасць Павлюченкі да знікнення апазіцыянераў.
100%, конечно, я ж не могу сказать, потому что надо материалы делать, но я думаю, что на все 99%, то он к этому причастен. И Петрушкевич, Сучек, и Алкаев озвучивал, и про пистолеты, как приходил, и про аэропорта все эти, что были, и про экспертизы, косвенное подтверждение, что его сотрудники участвовали в слежке за Завадским, и что его машина также была видна при похищении Гончара. У меня нет сомнений, что это отстранение связано с новой политикой Лукашенко. Вы заметьте, и Наумова убрали с должности. Сивакова мы уже не слышим, Шемана тоже мы не слышим. Все те, кто был на слуху у чиновников европейских, их всех потихонечку удаляют, чтобы они не светились. Потому что тяжело им все-таки доказывать. 10 лет ведется следствие.
Як адаб'ецца на перспектывах расследования справ про знікненне ведомых оппозиционеров уступление Беларуси у программу «Усходнее партнерство». Праабаронца Лесь Беляски лічыць отставки Павлюченкі и Наумова пэўным сигналом Европе, нібыта да яе прислухоўваюцца. При гэтым праабаронца не верыць у шчырасць беларускіх уладаў і ў тое, што ўсходняе партнерства падштурхне да новых расследаванняў.
Это означает то, что просто методы уплыву и тиску на грамадство меняются. И от брутальных таких репрессий и знікнення улады пераходят до больш преволяваных сродков, не связанных на упрос с громадской политической деятельностью громадских активистов.
Ну, а каким будет дальнейший лёс Павлюченки, Наумова, Сивакова?
Ну, поглядим. Покуль эта влада будет, я переконан, что никаких новых процессов, там, новых расследований мы не увидим.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі. Я нагадаю, у траўні 99-го пры нявысветленых абставінах знік былы міністр унутраных справаў Юрый Захаранка, які на той час быў актыўным дзеячам апазіцыі. Меней як праз паўгоду зніклі былы віцэ-спікер Віктар Ганчар і ягоны сябра Анатоль Красоўскі, у ліпені 2000-го аператар ОРТ Змітер Завадскі. Да гэтага часу лёсы людзей невядомыя, іх целы не знойдзеныя. Афіцыйна расследаванне справаў Захаранкі, Ганчара, Красоўскага і Завадскага не спыненыя, хоць фактычна, як лічыць праваабаронца, следчыя дзеянні не вядуцца.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чула, што малако лучше будуць выліваць, чым ісці на уступкі. Калі правда, дык лепей, чым выліваць, вярнуць і як пенсіянерам малаабяспечаным раздаць. Хай хоць паядуць яны. 1.5% малако, нейкая вада, даже малаком не пахне. Коли такое иди на Россию, то правильно робишь, что не хочешь такое есть.
Молочная тема, основная у сегодняшних телефонованиях на свободу, их огляд вы почуете крыху поздней. За некалькі дзён асартымент беларускай малочнай прадукцыі ў Расіі скараціўся ў 30 разоў. Ад ранейшых 1500 найменняў, якія завозіліся з Беларусі, на паліцах расійскіх крамаў засталіся паўсотні. Расказвае Ігар Карней.
На загад галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадія Анішчэнкі расійскі малочны рынак практычна вызвалены ад беларускай прадукцыі. Ужо тры дні ў Маскве знаходзяцца прадстаўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Дзяржкамітэту па стандартызацыі, а таксама галоўны санітарны лекар Валянціна Качан. Але Анішчэнка ў аўдыенцыі ім адмаўляе. Па яго словах, тэхнічны рэгламент абмяркоўваўся цягам паўгода, і імпартэры мелі час падрыхтавацца да новых умоваў працы. Ён сцвярджае, што беларускі бок атрымаў папярэджанне пра магчымую блакаду паставак яшчэ ў траўні, аднак ніякіх высноваў зроблена не было.
Прайшоў месяц, сітуацыя прынцыпіальна не змянілася. Гэта дае мне аснаванне запрыціць і ўвоз на тэрыторыю Расіі, і абарот гэтых відаў малочнай прадукцыі з Беларусі. Адпаведнае пісьмо ў адрас федэральнай таможнай службы падпісана. Гэтыя віды прадукцыі прыбыць статус незаконных на тэрыторыі Расіі.
Агульны аб'ём беларускай прадукцыі на расійскім рынку набыў даволі значныя маштабы. Летась Беларусь паставіла блізу 2 мільёнаў тон малочных прадуктаў, што складае 7% ад агульнага спажывання малака ў Расіі. Цяпер на расійскім малочным рынку амаль траціна імпартаваная прадукцыя. Прычым цягам апошніх гадоў гэты паказнік павялічваўся дзякуючы Беларусі. Паводле расійскіх экспертаў, беларуская доля ў агульным аб'ёме імпарту дасягае 70%, а аб'ём паставак у грашовым вымярэнні перавысіў 1 мільярд даляраў. Даследчык праблемаў аграрнага сектару Анатоль Гуляеў кажа, што праблема экспарту малака ў Расію яўна выйшла па-за эканамічныя рамкі. Па яго словах, тэхнічныя непаразуменні паміж санітарнымі ведамствамі былі і раней, аднак ніколі дагэтуль яны не набывалі форму санкцый.
Такія штукі, калі нешта там не афармлялі, некія паперы да часу не рабілі, у Мінсельгасе ці паправі, бывалі і раней, і на іх ніхто асабліва не звяртаў увагу. Так выпадкова не бывае такую колькасць прадукцыі, на якой трымалася Беларусь, зразу іх афармадзілі. У Расіі прадаецца каля 2/3 усёй малочнай прадукцыі, як вырабляецца ў Беларусі.
Ці можа Беларусь пераарыентавацца на іншыя спажывецкія рынкі? Па звестках эканаміста Леаніда Заікі, Беларусь у папярэднія гады экспартавала малако ў шэраг краінаў Лацінскай Амерыкі, Арабскага Ўсходу, а таксама ў Японію. Аднак непаваротлівасць і адсутнасць ініцыятывы спрычыніліся да таго, што цяпер больш за 90% экспартных паставак прыпадае на Расію. Між тым, як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Міхаіл Русы, досыць перспектыўным мог бы стаць еўрапейскі напрамак. Аднак дзеля гэтага трэба вырашаць пытанне жорсткіх квотаў на пастаўку прадукцыі ў Еўразвяз.
Ёсць ограничэнні, допустим, у странах ЕС, там на квоты і прочае. Но у нас сёння працює направленне, вот, допустим, сухое молоко, сыр, масло, другие товары выставляются на биржу, и когда на бирже эти товары выставлены, там нет зависимости, кто там покупает. Покупает тот, у кого квоты есть.
Кіраўніца прэсавай службы Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева на Запад Радыё Свабода паведаміла, у парадку дня на 10 чэрвеня перамова ў Геннадзія Анішчэнкі з прадстаўнікамі зацікаўленых беларускіх ведамстваў не запланавана.
Чаго дамагаецца Расія, забараніўшы імпарт беларускай малочнай прадукцыі? Якія стратэгічныя памылкі Менску выявіла малочная вайна? Пра гэта разважаюць беларускія і расійскія палітолагі. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Маскоўскі спецыяліст у галіне міжнародных адносін Кірыл Коктыш перакананы, што ў расійскага боку ў гэтым канфлікце даволі моцная юрыдычная пазіцыя, бо беларускія вытворцы на самой справе не выканалі новы тэхнічны рэгламент. У прыватнасці, прадукты, зробленыя з сухога малака, павінны называць малочным напіткам. Раней Расія заплюшчвала вочы на невыкананне гэтых нормаў, а тут рэзка расплюшчыла. На гэта ёсць і палітычныя прычыны, кажа спадар Коктыш. Перш за ўсё ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве Еўразвязу.
Усходняе партнерство, то выглядзе, як і на ёсць, гэта будаванне нейкай брамы паміж Усходам і Захадам, как на гэтай браме зарабляць. І когда Расіі прапанавалі плаціць за тое, каб гэтая брама была пабудавана, то, канешне ж, яна абурылася і прыняла нейкія крокі адпаведныя, каб гэта прадухіліць. Пачаліся эмоцыі, пачаліся абразы. Расія ўжо адхіліла і варыянт з адзінай валюты, а гэта кошт пытання каля 100 мільярдаў расійскіх рублёў. І проста на глазах Усе тыя рэчы, пад якія Беларусь дагэтуль атрымлівае грошы, адна за другой лопаюць як нейкія пузыры.
Паводле Кірыла Коктыша, Расія пакуль не мае канчаткова выпрацаванай стратэгіі ў адносінах да Беларусі.
Стратэгія, мне здаецца, будзе выпрацоўвацца бліжэйшым часам. Без расійскіх датацый беларускі рэжым не здолее падтрымліваць той сацыяльны кантракт, які дагэтуль ён больш-менш паспяхова падтрымліваў.
Спадар Коктыш мяркуе, што ўжо да канца году магчымыя праблемы з дабрабытам беларускіх грамадзян, але, на ягоную думку, нават калі беларускія влады паедуць у Маскву на паклон, то гэта нічога не дасць.
Мне здаецца, што зараз зусім не той стан, што з беларускім прэзідэнтам будуць размаўляць. То есть пазіцыя Расіі такая, што з Беларусю размаўляць яна будзе, але не жадае размаўляць першай асобы, і яна не мае даверу да гэтай асобы.
Менскі эканаміст Яраслаў Раманчук перакананы, што беларуская малочная прамысловасць становіцца ахвярай сваркі паміж Кудрыным і Лукашэнкам.
Тое, што адбываецца, гэта па сутнасці такі палітычна-эканамічны ціск на тое, каб Беларусь альбо сама выйшла з тых дамоўленасцяў, якія існуюць, альбо проста тады ўжо пачала трансфер і эканамічнай улады, і палітычнай улады.
Кіраўнік блізка да адміністрацыі Александра Лукашэнкі аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка перакананы, што ў гэтым выпадку не спрацавалі структуры саюзнай дзяржавы, але ён бачыць і палітычны падтэкст малочнай вайны.
Господин Онищенко используется как дубинка России с боржоми грузинскими, шпротами латвийскими. Сейчас вот с сырками глазурованными он начал бороться. Доводить до этого нельзя. Если бы структура согласования была иная, любой стандарт, который будет вводиться в России, начинали законодательно его отрабатывать в Беларуси, наоборот, ну не довели бы до этого. Раз это случилось, здесь могли использовать какие-то темные силы.
Эксперт с газеты «Беларуси» и рынок Константин Скуратович сгадывая, что различивающий на экспорт у Россию, белорусский урад уклал миллиарды доляров у развитие своей сельской господарки. Это выявилось вельми актуальным во умовах, коли резко упал белорусский промысловый экспорт и выросла адмоўная гандлёвая сальда.
У экономики уже столько проблем всяких накопилось, что улады на их и не смогут найти адекватно некое отказу. А што тычыцца малочных прадуктаў, то патрэбна вельмі тэрмінова выконваць тыя патрабаванні, ажыццяўляць тыя працэдуры, якія патрабуе ад нас Расія. Вось гэта самае Анішчэнка. Прыйдзецца глядзець яму ў рот і рабіць усё, што ён скажа. Бо і наш будзе поўны крах.
З беларускімі і расійскімі палітолагамі гутарыў Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Полковник Змітер Павліченка, былы командир бригады спецназа внутренних войск, звольнился из милиции. Поводле пресс-службы МУС, ён пайшоў в отставку по стане здоровья яшчэ ў сакавіку. На территорию России забаронены ввоз практично усёй белорусской молочной продукции. Про гэта поведаміў кіраўнік федеральной службы по нагляде у сферы обороны правоў спажыўцоў и добробыту человека России Геннадь Онищенко. Российская компания «Транснефть» начала строительство другой черги Балтийской трубопроводной системы БТС-2 у обыход Беларуси. Идея строительства БТС-2 возникла в студене 2007 года под час конфликту между Москвой и Минском за умову поставок нафты. Международный валютный фонд на просьбу Минску готовы повеличить сумму кредиту Беларуси на миллиард доляров, заявил керовник миссии МВФ у Беларуси Крис Джарвис. У Витебску судяць праваабаронцу Леаніда Светіка за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства. Вы слухаеце Радыё Свабода. У славянскім горадзе Брдо праходзіць паседжанне кангрэсу мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы. У яго межах адбылася дыскусія «Беларусь. Прагрэс лякальнай і мясцовай дэмакратыі і перспектыва будучага супрацоўніцтва». Там пабываў і наш корэспандэнт Ягор Маёрчык.
Улады Беларусі на пацеджанні прадстаўляў Анатолі Рубінаў. Ён намеснік старшыні Савету ў справах супрацоўніцтва ў органах мясцовага самакіравання при Совете Республики Национального Сходу. Рубинов, трэба адзначыць, выступаў па-ангельску. Ён прыгадаў, што самакіраванне ў Беларусі мае даўнія традыцыі, яно паходзіць ад Вялікага княства Літоўскага, гэта словы Рубінова. Ён таксама неаднаразова падкрэсліў, што Беларусь еўрапейская краіна. І вось цытата: «Немае ніякага іншага шляху развіцця, як ісці ў еўрапейскую супольнасць. Працэс гэты непазбежны, жыццё прымушае, імкненне гэтае шчырае. Робім так, як атрымліваецца». Ён таксама не выключыў, што ў бліжэйшым часе часом парламент унесе змены ў законы, каб яны адпавядалі еўрапейскай хартыі самакіравання. Планавалася, што альтэрнатыўны пункт гледжання на сітуацыю ў Беларусі прадставіць кіраўнік фонду Льва Сапегі Міраслаў Кобаса, аднак ён не змог прысутнічаць на кангрэсе. І вось мне ўдалося атрымаць тэкст дакладу з спадара Кобасы, некаторыя з тэзісаў магу толькі прывесці. Цытую: па сутнасці, захаваная савецкая сістэма арганізацыі дзейнасці мясцовых уладаў, юрыдычна статус мясцовых саветаў не дазваляе ім выконваць ролю самастойных і незалежных органаў публічнай улады. Асноўныя пытанні, якія закранаюць галоўныя інтарэсы грамадзянаў, знаходзяцца ў кампетэнцыі выканаўчай улады. Напрыканцы дыскусіі выступіла кіраўніца падкамітэту па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хрусайнін. Пры гэтым спадарня Хрусайнін падкрэсліла, што факт аднаўлення гэта не канчатковы вынік, а толькі пачатковая кропка. Маецца на ўвазе аднаўленне статусу адмыслова запрошанай для палаты прадстаўнікоў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І яна папярэдзіла, што маніторинг сітуацыі ў Беларусі будзе працягвацца і надалей.
Са Славеніі перадаваў Ягор Маёрчык. Кангрэс мясцовых і рэгіянальных уладаў прадстаўляе болей за 200 тысячаў еўрапейскіх муніцыпалітэтаў і рэгіёнаў. Адна з галоўных мэтаў працы кангрэсу – забяспечыць удзел муніцыпалітэтаў і рэгіёнаў у працэсе еўрапейскай уніфікацыі і працы Рады Еўропы. Расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 у абыход Беларусі. БТС-2 пройдзе па маршруце Унеча, Брянская вобласць, Усть-Луга, Ленінградская вобласць з адгалінаваннем на Кірыжскі нафтаперапрацоўчы завод. Завершыць будаўніцтва «Транснефць» плануе да сярэдзіні 2012 году. Ідэя будаўніцтва трубаправоду ў абыход Беларусі ўзнікла ў студзені 2007 году падчас канфлікту паміж Масквой і Менскам за умоваў паставак нафты. Бліц-аналіз, прысвечаны сённяшняму пачатку будаўніцтва Расіі трубаправоду ў абыход Беларусі, прагучыць сёння ўвечары. Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
І сёння ўвечары, як я ўжо сказала, прагучыць бліц-аналіз. У выніках дня госцем будзе эканаміст Леў Марголін. У доследах мы пагутарым пра стандарты якасці малочнай прадукцыі ў Беларусі і свеце. У цяперашняй малочнай вайне Расія вінаваціць Беларусь за дрэнную якасць прадуктаў. Наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці? Пытанне даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Сёння на Рады Свабода патэлефанавалі з СПК імя Ульянава Петраковска району. Жанчыны назваліся мясцовымі даяркамі і паведамілі, што малако з фермы не прымае калінкавіцкі завод «Белсыр». Са слову адной з размоўніц, малако, якое вяртаецца з калінкавічаў, выліваюць у сенажную траншею.
Назад привезлі колхозное молоко, узалі, я не знаю, сколько то тонн, да слілі у сілосную яму. Это кошмар. 12 тонн, наверное, лімон было.
Галоўны зоатэхнік СПК імя Ульянава Ігар Каваленя, якога я папрасіў патлумачыць канфліктную сітуацыю з малаком, знаходзіць невыразныя і неперканальныя апраўданні.
Вырашалі там, ну, можа, там дзе-то што-то смывалі, дзе-то, так што папала, не знаю. А так у нас сілас мы паліваем консервантам яму. Ну. Но это было у нас там один раз только так. В основном у нас ідзе на выпайку телятам или свіням.
Магілёў. На перапрацоўчых прадпрыемствах Магілёўшчыны сцвярджаюць, што кантроль за якасцю малочнай сыравіны вядзецца безупынна і ўся яна перапрацоўваецца, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Я гутарыў са спецыялістамі Чаўскага масласыраробчага заводу. Адзін з іх заяўляе наступнае.
Ежедневно аналіз делается на антибіотики і берущие вещества. Конечно, с антибіотиками молоко не принимается. Беларуская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно. Только на Беларусі, ну і на Росію.
Паводле суразмоўцы, малако ад насельніцтва паводле якасці не задавальняе перапрацоўчыя прадпрыемствы.
Оно всегда было по цене закупочной выше, и по качеству хуже. С него продукцию экспортную не сделаешь. Тут нужно думать, куда ее пускать.
Кіраўнікі сельскагаспадарчых прадпрыемстваў заявляюць, што ў параўнанні з мінулым годам патрабаванні да якасці малака значна ўзраслі.
І лаборанты тут, і зоотехнік тут. И районные приезжают, да просто предвзятые отношения, не знаю, чего наши старшие братья так к нам предвзято относятся. Тут політики більше.
Наракає представник адміністрації Чаускага сільгаскооперативу «Дужовка». Ягоний колега з кооперативу «Головенщиці» міркує, що росіяни розпочали молочну війну, каб змусить білорусів продати молокоперепрацовчі заводи.
Ринок наш вообще повністю закроють на Росію. Нас уже, в принципі, закрили, вже все. Нашу продукцію ніхто не хоче брати. То воно так і буде, скоріше всього. Нам просто нікуди буде діватися. Самі ми таке кількість молока употребляти не зможемо. Наш ринок просто його не реалізує на 100%.
На Могилівщині росіянам продали покуль тільки одно молокоперепрацовчое предприємство – городський масло-сироробний завод, який відомий тепер під брендом «Молочні горки». Як удалося висвітлити, проблема з реалізацією його продукції на російському ринку нема. Сільгаспредприємство, не глядячи на тяжкості з реалізацією продукції на російському ринку, не збираються зменшати об'єми витворчості молока. Наприклад, у згаданих кооперативах будуються комплекси на 500 і 700 голов молочного статку. Їх узведення контролює Міністерство сільської господарки і харчування. Тільки яно може вирішати люс будовлі комплексів.
Барановичі. У Барановичах на ринках 1,5 літра молока коштує від 1200 до 2000 рублів. Покупники набувають його охотно. Після 10 години раніці молоко знайти уже тяжко. Про якість продукту на ринку довідувався Анатоль Круговець.
Приватні гандляри неохотно розмовляють про молочну війну Білорусі і Росії. Затое хвалять те, що пропонують самі. Молоко, масло, творог, сир.
1800, останні бутилочки, беріть. Свіже, утрішнє молочко, хороше.
Я ще не поспів я подійти, як почала казати тітка Зіна з вёски Доманова. Яна впевнена у якості свого товару.
От ви спробуйте, я приїду в п'ятницю, приїдете, мені скажете. Якщо плохой, ви мені скажете, у вас плохое молоко.
Тітка Зіна, як і інші, має сталую клієнтуру.
Во-первых, я спішу на електричку, а во-вторых, мені залишилася одна бутылка. Я все продала, у мене було сметана. І творог, і маска. У мене свої покупати, мені залишається, якщо хтось не прийде.
Суразмовниця відзначає принципові, на її погляд, переваги хатньої молочної продукції перед той, яка виробляється білоруськими молокозаводами.
Ну, у нас молоко з сливками, ми не розбавляємо його, там все відбите, перебите на сири, на масла.
Продавашка з іншої вёски додає.
Там хімія, туди води додати, об'єм треба створити.
Жирність натуральна, так 4,1. Так.
Можете спробувати.
Гучать за уваги і деда Рыгор. Так само продавца.
Пока что мы сами, для него, общем, внуку питаемся и не кипятим никогда. Там лишь сотни коров, а тут одна корова, Корова проверена, все нормально, здоровая.
Дед Рыгор каже, что Россия без белорусской продукции застанется голодной. Але, по воле его слов, все упирается в политику, а не в якость белорусских продуктов.
А политика связана с этим. Каждый хочет продукцию свою брать, как у нас, так и в России. Там же там живут, да что газа, нефть, а все привозное.
Коментар «Свободи». Поводле попередній домови, «Свобода» сподівалася на тлумачення і розваги двойчі героя соціалістичної праці Уладзіміра Бядулі. Йон і тепер амаль завсёды присутнічає на розных сходах ды урачистостях, як у Менску, так і у Москве. Але сёння Уладзімір Бядуля був, як кажуть, не в настрої.
Добрий день. Журналіст Вячеслав Кулік. Я ведаю, що ви заняті у вас мероприємства. Ну, може, хоч два слова скажете про цю молочну війну?
А не хочу я втравлювати себе в це діло. Не хочу.
Повідомлення кореспондентів «Свободи». А зараз наш форум. З оглядом міркування у навідників сайту вас познайомить Ганна Соус і Сергій Шупа.
Навідники нашого сайту активно дискутують на тему російсько-білоруської молочної війни. Учора пізно ввечері було повідомлено, що на території Росії заборонено увоз практично усієї білоруської молочної продукції. Ось як слухач, і він так і підписався, слухач з городу Менску, реагує на виказування російського функціонера Геннадія Аніщенки. Цитую, «Гэта мера, якая прадиктаваная виключно клопотом аб здароўі наших споживцоў».
Нават калі гэта і так, то ж цяпер паверыць. Пасля забароны грузінскага віна і мінеральнай вады, малдаўскіх вінаў, украінскага сала, што было відавочна палітычным крокам, і абхазскіх мандарынаў, калі абхазы абралі не таго прэзідэнта.
А вось рэакцыя Івана з Менску.
Хопіць. Расія паказвае паціху свае амбіцыі. Кось-кось і загрыву. Той факт, што Беларусь аказалася безабароннай перад ціскам імперыі, відавочны. Сказалася аднабаковасць палітыкі і эканомікі. Гэта, канешне, спрэчны тэзіс. Але штогод адно тое самае – дэжавю. Нікому мы не патрэбны, бо самі сябе не любім.
Пару дзён таму гостем «Начной свободы» был галоўны спецыяліст вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэй Юркоў. Загаловак гэтай гутаркі на сайце гучаў так: «Са 100 даярак 10 ведаюць, як даіць кароў, а рэальна доіць як трэба адна». Гэта была цытата Андрэя Юркова. Ось рэакцыя наведніка нашага сайту, які падпісваецца «Слуцкія ткачыхі».
«Змясціце фото хоць адной даяркі, якая ўмее даіць».
А вось выказванне аператара машыннага даення з гораду Калгас.
Прабачце, а вы ўспомнілі пра якасць работы іншых працаўнікоў у галіне малочнай сферы, акрамя даярак, якія вымушаны большасцю працаваць у невыносных умовах. Я больш чым упэўнены, што малако, якое мы ўжываем, адрозніваецца ад таго, што экспартуецца ў Расію. Нам толькі карашкі застаюцца спадары.
Слуцкія ткачыхі ў сваю чаргу пытаюцца ў аператара машыннага даення.
Падкажыце, а дзе цяпер выліваюць тое прарасейскае малако?
Наведнік сайту, які падпісаўся Observer, пытаецца.
І што цяпер рабіць? Якасць павышаць, напэўна, ужо позна.
Яму адказвае сталы наведнік нашага сайту Дзімыч.
Якасць павышаць ніколі не позна. Толькі пытанне, на што нам столькі малака 5 мільёнаў тонаў на год? Калі ўнутры краіны мы ледзь выпіваем 2,5 мільёны тонаў, а на захад не прадасі, квоты, якасць, ды і ў СНД шмат не прадасі. Пара прызнаць відавочнае, намі дагэтуль кіруюць калгаснікі ад сахі з камуністычнымі мазгамі. Так што мы яшчэ доўга будзем натыкацца лбом на сцяну, пакуль не паразумнеем.
Форум «Свободы». Агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адразу пасля выпуску навіну Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.